Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Rozhlasová apatika s datem 20. ledna právě startuje a dnes budeme hovořit zejména o tom, jak vypadáme a jakým způsobem se to, jak vypadáme, promítne do našeho zdraví a do naší duše. A na pomoc mi přišla tentokrát vizážistka Světlana Čiberová, kterou tady zdravím a přeji vám pěkný den.
Dobrý den.
Paní Světlano, vy jste, jak jsem se dočetla, poradkyně životního stylu s 30letou praxí, s tituly první a druhá vicemistryně na mistrovství České republiky v make-upu a druhá vicemistryně na mistrovství Slovenské republiky v make-upu, také lektorka profesní imič a psychologie barev. Je toho více než dost, ale když byste měla o sobě pohovořit jenom tak stručně, jak jste se k této práci dopracovala, dobrala?
Tak bylo to vcelku jednoduché. Já jsem v podstatě už od mládí inklinovala k barvičkám, ke kreslení a byla jsem takový ten napravovátor. Vždycky jsem někomu do něčeho mluvila a to mi zůstalo teda do dneška, když se snažím umravňovat, ale pořád v téhle profesi to skoro ani jinak nejde. No tak už ve svých 17 letech jsem mluvila do toho, jak jsou kamarádky v práci nalíčené a jak by měly ty vlasy. A pořád jsem do toho mluvila tak vytrvale, až mi jedna řekla, no tak když jsi tak chytrá, tak mě teda namaluji. A tím to začalo.
Aha, a povedlo
se. Tak. Takže jsem v 17 udělala svůj první make-up. A pak už se to tak jenom rozvíjelo a rozvíjelo. Takže ono to někdy zní divně, že 30 let praxe, že už se bojí, že už jsem v důchodu a klepou se mi ruce, ale není to tak už až úplně.
Budeme počítat 17 plus 30.
No. Tak.
Dobře. Paní Světlano, ale vy se zabýváte tou vizážistikou skutečně velmi dlouho. Řeklo by se 30 let. Lze na tom pořád něco nového zkoumat a vymýšlet?
Zcela určitě. Ono totiž, že ze začátku máte klapky. Já tomu teda říkám odborně klapky, trošku provozní slepota. A ta je většinou dána tím, že člověk má nějaký názor, něco se mu líbí, některé barvy preferuje, některé barvy nemá rád, některé přímo nesnáší. A tak to chodí celým životem. A jak se člověk vyvíjí, i duchovně samozřejmě, tak a přijímá spoustu nových poznatků, tak se vyvíjí i v téhle práci. A to třeba, co bych nepoužívala před 20 lety, tak dnes třeba se mi velmi líbí a preferuje.
Aha, čili i vy jste se vyvinula nějakým způsobem. Můžete konkrétně říci, co jste preferovala v mládí, vyloženě v těch 20 a co naopak jste odsuzovala, že tohle je úplně špatné, že i kdyby vám bylo 70, že byste si to na sebe nevzala, nebo tuhle barvu nepoužila?
No, je to tak, že já jsem třeba dříve vůbec neměla ráda fialovou. A to je velká vazba s duchovnem, to vím teď. Dřív jsem to opravdu netušila před těmi 30 lety, ani se o tom nikdy moc nemluvilo a nikde se to moc neučilo. A to byla barva, kterou já jsem vůbec nemohla vystát. Ale byla jsem taky depresivní typ, což je naprosto přirozené, že pokud člověk je v depresi, necítí se dobře, tak by fialovou určitě neměl používat. A já kdykoliv jsem ji použila v líčení, tak jsem měla pocit, že ten člověk zesmutněl, že má zakalené oči a že prostě něco není v pořádku. Tak jsem ji odložila a vůbec jsem ji nepoužívala. A až za čas jsem se k tomu zpátky dopracovala a když se člověk naučí s tou barvou pracovat a hlavně cítí, kdy ji může použít, tak pak to vypadá samozřejmě nádherně. Je to úžasná barva, mystika.
Ono se také říká, že mladí lidé, co jsou v pubertě nebo v té postpubertální situaci, tak hodně používají černou barvu. Prostě mají takové ty problémy, se kterými se každý ten mladík nebo slečna potřebuje vyrovnat a všechno vidí v podstatě černě. Můžeme i jim poradit, zkuste do něčeho veselejšího jít a budete se cítit lépe. Je tam ta souvislost?
Souvislost je naprosto jasná, to jste řekla úplně přesně, jenomže ono radit bychom neměli.
No, no.
Ale ono to někdy nejde. Ono to, já vždycky říkám, byla jsem v Rusku, můžu radit. Ale zase na druhou stranu je to tak, že každý si tím potřebuje projít. Někdo je otevřený té radě a přijme ji třeba, když se správně podá. Zase se musí velmi citlivě, zvláště u adolescentů, tam není moc možné používat klasickou kritiku a jít úplně zpříma, aspoň já mám takovou zkušenost. Ale to je období hledání, já jsem nebyla jiná, já jsem byla v černé od hlavy k patě a volkmena v uších a nikdo by mě nedonutil vzít si na sebe něco jiného, ale o to je o hledání svojí vlastní podstaty, o tom vyčlenit se z toho kolektivu, který mě vlastně nevyhovuje a v tom hledání sebe sama v té pubertě v podstatě mě nevyhovuje nikdo z dospělých. nerozumím se s nikým, jo? Většinou to tak prostě bývá, nebo ti, kteří nosí tu černou, tak tenhle problém řeší. Pokud to přetrvává do dospělosti, tak tam a je ten šatník opravdu výhradně černý, jako u některých známých osobností, když zapátráme v kultuře, tak to
Lucie
tak
bývá.
Lucie bílá, že? Byla už občas vezme i něco jiného. Já jsem si vzpomněla třeba na pana Fischera, cestovní kancelář. Mm-hmm. To vím, že o něm byl takový krásný pořad, kdy otevřel ten šatník a tam bylo opravdu všechno jenom černé. A teď jsem si na to vzpomněla po dlouhé době, když zkrachoval, že vlastně to odpovídá té barevnosti toho šatníku, že ten člověk řeší nějaký hluboký vnitřní konflikt, nějaký rozpor. A pak teprve vyšlo najevo jeho třeba orientace. Uh-huh, a to jsou věci třeba, které když člověk v sobě dusí a neřeší je, tak v podstatě ani do jiné barvy nemůže. Ale spoustě lidem je v té barvě dobře, tak není potřeba jim to brát, oni si tím opravdu musí projít.
Krátké představení Světlany Čeberové, která tady s námi pobude do 11. hodiny. Já jsem velmi ráda, že jste přijala naše pozvání. Za chvíli budeme povídat dál a vy, milí posluchači, pokud budete mít jakýkoliv dotaz na našeho hosta, tak se ptejte na telefonu 466 500 616. Jste srdečně vítáni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Věnujeme se tady dnes celostní vizážistice a máme tady na to dámu, která tomu rozumí, lektorku profesní image a psychologie barev, jmenuje se Světlana Čiberová. A vy jste mi napsala, když jsme se připravovali na to dnešní povídání, že náš obličej je jako otevřená kniha, ze které lze jasně číst. Na první pohled, když vám přijde do studia, nebo nevím, jaké máte prostory, nebo kde působíte, k vám prostě do práce, člověk, který potřebuje pomoc se svou vizáží, co dokážete přečíst na první pohled?
Tak především bychom se měli uvědomit, co je to první dojem a jak dlouho trvá. To spousta lidí si neuvědomí, jak důležitý je ten vzhled, protože první dojem trvá pouhé 3 vteřiny. A za 3 vteřiny nemáte šanci se projevit jinak, než tím, jak vypadáte. Proto je ten vzhled tak důležitý a proto o nás taky tolik vypovídá. Já jsem vždycky fandila hodně orientální diagnostice. To byla prostě moje vášeň už skoro 20 let. Ne, že bych v tom byla nějaký velký znalec, ale myslím si, že i pár věcí, které člověk nasaje z knih a z přednášek, tak mu hodně v té práci pomůže.
A můžete nám popsat, co to je ta orientální diagnostika?
Orientální diagnostika je úžasná věda, kdy v podstatě orientální lékaři nepotřebovali, aby ten člověk promluvil, aby jim vůbec říkal, co ho trápí, jenom se na něj podívali, nechali ho maximálně projít po místnosti. Krevní tlak se měřil pomocí hedvábné nitě, protože se nesměli dotknout ženy. Takže když držel mezi ukazováčkem a palcem hedvábnou nit a on z toho druhého konce byl schopen určit několikero typů tepů. Aha. To je naprosto neuvěřitelná věc. Pro ně třeba i měření krevního tlaku je agresivní metoda, natož odběr krve. To je prostě neslučitelné s touhle vědou. To se mi na tom hodně líbilo a tak jsem se snažila nastudovat, co se k tomu nastudovat volně dalo. A pak se vám začnou otvírat ty obzory a přesně tak, jak to bývá i v té orientální diagnostice byla krásná citace, že učitel přichází, je žák připraven, tak když jsem něco nastudovala, tak začali chodit ti lidé, kterým nešlo jenom o ten povrch, ale už byli otevřeni i tomu, aby se dozvěděli něco o sobě samém.
A vzpomenete si na svůj takový příklad, samozřejmě nebudeme jmenovat toho člověka, ale jenom tak s čím přišel zhruba a jakým způsobem jste mu dokázala pomoct?
Ono s tou pomocí je to vždycky takové, jako musíte být hodně opatrná s pomocí, protože člověk skutečně může pomoci jenom tomu, kdo pomoci chce. A spousta lidí přichází s tím, že chce změnit vizáž, ale ještě vůbec netuší, že chtějí pomoct. To třeba až teprve z té práce to vyplyne. Třeba i z dodatečné korespondence se potom dozvíte, jak jste jim změnila život jenom proto, že jste se o něčem malinko zmínila. Ale tam je to někdy balancování na hraně nože, musí se člověk jenom cítit, co si smí dovolit říct a co ne. Taky jsem párkrát samozřejmě ulítla, protože jak je člověk plný těch znalostí a vědomostí a chce to prodat za každou cenu, tak to prodá. A tomu já jsem si to sama označila jako nevyžádanou pomoc a vytvořila jsem si takové své heslo životní, že nevyžádaná pomoc je trestná. A to se mi nesčetněkrát potvrdilo. A jakmile trošičku klopítnu, tak hned to dostanu zpátky.
Buďte konkrétní, Světlana, udělejte nám radost.
Tak třeba si představme, když nebudeme konkrétní přímo u člověka jako takového, když si představíme třeba obličej, přijde dáma, bude dokonale oblečená, bude mít na sobě oranžový kostým, třeba s červenými doplňky, dlouhé červené nehty, blond obarvené vlasy, rozpuštěné, pečlivě vykreslené rty, nejlépe třeba vytetované, aby jsme to měli trošku komplikovanější ještě. A vrásky nad horním rtem ještě přidáme třeba. A výrazně nalíčené oči. Tak a teď, když si ji představíte, tak co vás tam jako první napadne? To si myslím, že i laika, když se jenom prostě podívá na vzhled takto
upravené ženy. Že tím chce něco zakrýt ženy, tím tak, svým ano, přehnaným vzhledem.
Tím ten přehnaný vzhled vždycky něco signalizuje. Vždycky je to o tom, že potřebuje prodat něco, co je uvnitř, anebo neuměle zamaskovat něco, co je uvnitř, ale zase, kdo se v tom trošku orientuje, tak se to dá nádherně přečíst. Pokud rozumíte zase maličko barvám a i proporcím v obličeji, tak se to krásně všechno čte. Třeba příklad, když ty oči budou hodně hluboko posazené a blízko u sebe, tak je to člověk, který většinou se označuje za hnidopicha, je vztahovačný, má nízké sebevědomí, potřebuje hodně chválit. A tam právě přichází třeba ta vizážistika, to je naprosto úžasná věc, protože jak platí staré známé pravidlo, jak nahoře, tak dole, to znamená jak uvnitř, tak na povrchu. Takže my, když vlastně upravíme ty oči, aby se oddálily od sebe a ten člověk se pak do toho zrcadla na sebe dívá, tak naprosto jednoznačně se ten odraz odráží i dovnitř, do té duše, do té psychiky a on se najednou začne vidět jinak. To skutečně mám potvrzeno i sama na sobě.
To je úplně neuvěřitelné.
Je to naprosto úžasné právě z diagnostiky. Tohle je všechno v podstatě by se dalo říct z diagnostiky. Já jsem si to sama jakoby interpretovala na tu vizážistiku, protože jsem se dostávala i do rozporu sama se sebou, jestli vůbec ta práce má nějaký smysl, že to je jenom takové to kreslení toho pozlátka. A když jsme se dostali opravdu do vášnivých diskuzí na etikoterapii s panem doktorem Fogeltancem a s jeho známými, tak mě to najednou začalo docházet. Fakt mi přicházely ty vize, proč to vlastně je a k čemu je to dobré. A přišla jsem na tyhle myšlenky a společně jsme je rozebrali a opravdu mi dali za pravdu, že tam tahle vize je správná. Mm-hmm. Že zatím tady ještě ta vizážistika má nějaké místo, ale upřímně řečeno si myslím, že přijde ta doba, kdy to nebudeme potřebovat, ty šminky vůbec a budeme prostě krásní sami o sobě. Pár takových zářivých bytostí už tady běhá, ale není jich ještě dostatek.
No vidíte, to je jedna věc. Vy jste tady hovořila o extrému, o dámě, která je až by se dalo říci zmalovaná, příliš pestrá, spoustu umělotin má na sobě. A pak jsou lidé, kteří říkají, možná, že i k vám se takový dostali, no já se vůbec nemaluju, já na to nemám čas. A třeba, kdyby jenom trošičku si udělali ty linky, tak by hnedka prokoukli. I takoví lidé se k vám dostanou?
Taky přijdou a řeknu vám úplně čerstvý zážitek z pondělního semináře. Tímto se i té paní omlouvám. Vyslala jsem takovou myšlenku a jakmile vyšlete myšlenku, tak ona má tendenci se zhmotnit a v téhle době hodně rychle. A to byla taková čistá přírodní paní, ale opravdu takový ten typ, u kterého já říkám, že by bylo škoda ho sprznit tou kosmetikou. Červené tvářičky, kulatý obličej, velké oči, zabrejličkami teda si ale opravdu působí naprosto přirozeným dojmem. A já jsem tak se na ní dívala v průběhu toho svého školení a říkala jsem si, no tak ta by nikdy nepřišla. Hned po semináře vystartovala a přišla za mnou se zeptat, že už na to dlouho myslí a že by chtěla něco zkusit a že by se chtěla hlavně naučit, co se sebou a jak pracovat s tou kosmetikou, se kterou pracujeme. Uh-huh. A tak jsem v duchu hned vysílala omluvy, že jsem si dovolila vůbec ji někam kategorizovat. A to je přesně to. My nemáme právo posuzovat za toho člověka, co on by chtěl nebo nechtěl, protože my to nikdy nemůžeme vědět.
Ve studiu máme stále Světlanu Čiberovou, vizážistku. Povídáme si samozřejmě o čem jiném než o naší vizáži a budeme v tom pokračovat hned po upoutávce a po písni.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
A už jsme opět tady. Během písně jsme toho stihli probrat docela dost, ale teď už hovoříme opět k vám, vážení a milí posluchači, s vizážistkou Světlanou Čiberovou. A jdeme na vrásky? Jdeme popsat vrásky v obličeji, co která vráska znamená. Můžete si připravit zrcadla a prokouknout se, milí posluchači.
tak já budu jenom trošku hodná malinko. Hmm. Jinak jsem docela přísná při těch konzultacích, protože si myslím, že pravda je to nejlepší. Jak už bylo někde psáno, pravda vítězí, tak si myslím, že by to asi mělo být, by měly být otevření a upřímní. Nicméně takové ty základní vrásky, co se v obličeji vyskytují, tak samozřejmě každá má nějaký smysl a každá má nějakou vnitřní vazbu. Mezi obočím jsou takové ty nejčastější hlubší vrásky, tam ještě záleží na tom, jestli je naležato anebo svislá. Mm-hmm. I to má nějaký smysl. Ty svislé, které jsou nejčastější, tak souvisí s játry a s vnitřním hněvem. Na povrch to můžou být třeba úžasní hodní lidé s jemným kouzelným hlasem, prostě andělská stvoření, ale vevnitř se něco děje, něco se tam odehrává, co třeba nejsou schopni zpracovat. Může to být stará věc dětství, nějaká hořkost. Játra by měly být sídlem radosti, ale my tam většinou máme tu hořkost, zášť, zlobu. Trošku je přikrmujeme, oni nám potom zlobí. Pak je to taková ta nezdravá balva v obličeji, nažloutlá, bez té energie.
Ano, tak u těchto vrásek na chvíli se jenom zastavíme. Dobře, tak když toto řeknete tomu danému člověku, tak to asi nestačí, přece jenom tak si řekne, je, tak to já teda nejsem takový, jak jsem si představoval, ale teď co s tím?
V podstatě je to jednoduché, tam jde o to jenom si to přiznat. To je, krásně o tom mluvila paní Slámová ve vašich pořadech, kdy cokoliv, co v sobě máme a pojmenujeme to a přiznáme si to, dáme tomu nějaké konkrétní jméno, tak má tendenci samo od sebe zmizet. Ale horší varianta je, když to v sobě popíráme, když se děláme, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme, když se tváříme, že jsme ty andílci a ve skrytě jsme ty ďáblíci, tak je rozhodně lepší si to přiznat. Prostě najít v sobě všechny ty osobnosti a pojmenovat je. A klidně si říct, ano, dneska ve mně vládne zloba.
A myslíte si, že když si toto řekneme, že vráska zmizí?
Budete se divit, ale skutečně, když se na tom pracuje intenzivně, není to o tom, že když si to jenom řeknete, je tam vnitřní práce na sobě. To uvědomění si, to pojmenování je začátek. Ale když budete víc do hloubky a skutečně budete chválit svá játra, budete je hýčkat a rozmazlovat a říkat jim, jak je milujete a posílat jim energii, těch prací s orgány je spousta, těch možností a technik, tak skutečně se ty vrásky mohou výrazně zjemnit, ne-li úplně zmizet.
Mm-hmm. Jak se díváte na takové ty operace, ty různé chirurgické zákroky, estetické?
No, nechtěla
bych
proti lékařům brojit, tady to bych nerada. Každý má nějakou cestu a pokud někdo potřebuje, má tu potřebu to podstoupit, potřebuje si takzvaně zatrpět, tak nechce zatrpí, ale z fyziologického hlediska bych nebyla příznivce. Pro mě je už hrubý zásah i tetováž v obličeji, která se běžně dělá, že se tetuje obočí nebo linky kolem úst nebo kolem očí. Už jak jsme si říkali ten první příklad u té dámy, že měla výrazné rty, třeba přetetovaný vlastní tvar rtů, tam potom dochází k těžkým psychickým traumatům, ač se to zdá být neuvěřitelné, ale skutečně jsem to zažila na jedné své klientce a byla z toho opravdu hodně špatná a není jí v podstatě pomoci, protože když se to jednou vytetuje, tak ta barva, pokud je to ta správná tetováž, tak skutečně drží řadu let a teď se samozřejmě je ta tendence, aby to drželo čím déle, tím lépe, jenomže ta barva samozřejmě mění tu barvu podle věku, podle toho, jak dlouho tam je, jak pracuje, jaká je třeba pH pokožky, jak ten člověk se stravuje, jaké má změny v životě, tak ta barva pigmentuje. Tak ona třeba ze začátku může být naprosto krásná, přirozená, přírodní a za 4, za 5 let z ní může být zářivá, třeba růžová nebo oranžová, nebo vínová, nebo rudá. A co pak s tím? Pak vám nezbývá nic jiného, než být otrokem rtěnky.
Jenom ještě úplně pro naprosté lajky, kteří netuší, co to je tetováž, jednoduše to vyjádřete.
Tetováž je v podstatě to, co si běžně nechávají mladíci či mladé dámy tetovat na zadečcích a na pažích ornamenty, tak stejnou technikou se zvýrazňují kontury v obličeji. Buď obočí, oči, rty.
Vy to nedoporučujete?
Já to osobně nedoporučuju, protože je to skutečně hrubý zásah. Bohužel ne každý, kdo dělá tetováž, má cit pro proporce. Mm-hmm. Já bych byla zastáncem toho, aby na všechno byly zkoušky, talentové zkoušky a na tohle zcela určitě, protože to není to, co udělám třeba já jako vizážista. U mé práce je výhoda v tom, že já tu dámu nesice nalíčím, změním ji, třeba za půl hodiny je to opravdu úplně jiný člověk, dostane paruku a dívá se do toho zrcadla na cizího člověka. Já ji taky upozorňuji, když je to velká změna, že se bude dívat na cizího člověka, ať se nedívá jako sama na sebe, protože sám sebe totiž člověk velmi těžko přijímá. těch zdravě sebevědomých tu moc neběhá. A ten, kdo potřebuje tu akutní změnu a potřebuje ze sebou něco udělat, tak hledá sám sebe. Takže tam se dá předpokládat, že to sebevědomí nebude až na tak velké výši, i když není to vždycky samozřejmě pravidlo.
Ano, ale my jsme skončili zatím u těch vrásek mezi obočím, ať už jsou svislé anebo vodorovné. Jaké další vrásky popíšeme?
Tak třeba kolem očí. Oblast kolem očí je záležitost nejčastěji ledvin. Mohou se tam promítat i střeva, i játra, záleží na tom, jaká barva se kolem těch očí vyskytuje, jaký tvar je třeba váčků, jestli jsou vodnaté nebo spíš tukové. Často se tam vyskytují takové drobné bílé tečky, usazuje se tam tuk, to je taky známka toho, že je přemíra třeba mléčné bílkoviny ve stravě nebo tuku nevhodného pro toho člověka a usazuje se v ledvinách a pak se to odráží kolem očí.
Aha. A jsou to takové ty váčky pod očima, teď
jsou
mluvíte
váčky
o tom.
Očima, které se prostě dělají, třeba když jsou po ránu, tak je to vazba k ledvinám.
Je zajímavé, že třeba jedna moje známá měla, to mi říkala nedávno, pleť jako prdelku do porodu. Potom porodila holčinu a od té doby má velké problémy právě s těmi váčky pod očima, které téměř nemizí. Má to asi souvislost, že?
Určitě to má souvislost, protože porod je samozřejmě obrovská změna v organismu ženy, ale nejenom v organismu, ale i ve vztazích. A ledviny jsou o vztazích. Takže cokoliv se kdekoliv odráží v oblasti ledvin, tak vždycky tam je nějaký zakopaný pes ve vztazích. A je právě někdy až k pousmání, jak se tomu lidé brání. Když chtějí třeba vědět, proč tam ty váčky mají, a já jim to otevřeně řeknu, tak první, co řeknou, já mám všechny vztahy v pořádku. To je taková obrana a tak se zase používám staré dobré pravidlo, že obrana, útok je v podstatě zoufalé volání o pomoc. Tak tam je potřeba jenom toho člověka nechat, až sám se rozmluví a ono to tam potom někde vyplyne v tom hovoru.
Tak ještě nějakou vrásku popíšeme?
Tak třeba vrásky nad horním rtem, to by mohly ženy zajímat, protože tam se objevují už poměrně v raném věku u některých žen. A některé ženy třeba ani v 60 nemají jedinou vrásku nad horním rtem. Tam je přímá vazba k pohlavním orgánům a k orgánům malé pánve. Dokonce orientální diagnostika je tak tvrdá, že některé poznatky a výrazy a označení třeba těch partií a těch vrásek mi až dřív nahánělo hrůzu, jak prostě nekompromisně tam byly ty závěry uvedené. A tady si pamatuju, že byla věta, že vrásky nad horním rtem označují degradaci pohlavních orgánů ženy.
Tak.
Takže tam je i o tom přijetí ženství, o tom užívat si i ten sex, který prostě k životu patří, ale s tou láskou v tom partnerství a s tím přijetím toho partnera. A tam už, jak má každá ta mince má dvě strany, tak tady už máte tu provázanost a už vidíte do těch vztahů, už víte, že tam něco není v pořádku, že může mít třeba gynekologické potíže a ono to z toho potom vyplývá z toho hovoru.
Ano. Co vrásky kolem očí, takové ty vějířky, vrásek, ty bývají většinou to, jak se šklep víme různě, nebo smějeme.
Zase je to tak, že někdo se šklebí a nemá. A zase, když to vezmeme z druhého konce, když houříte ty oči, tak je naprosto jasná známka toho, že nejsou v pořádku oči jako takové, že ostříte. A jestliže ostříte, tak nejsou v pořádku játra a žlučník. A už jsme zase tam, kde jsme byli. Takže se to pořád jako hledá. Ještě záleží na tom, kdy třeba hůř vidíte, jestli v šeru anebo za plného světla a podle toho se rozlišuje, který orgán s tím zrakem souvisí.
Koukám, že vizážistika je věda. Za chvíli opět pokračování a telefon k dispozici během písničky. Pokud vás něco z toho, co jsme tady povídali, zaujalo, se můžete zeptat Světlany Čiberové. A telefon ještě jednou zmiňuji, je to číslo 466 500 616.
Rozhlasová Apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak jsme tady opět pro vás, milí posluchači, vyřídili jsme tady hned několik telefonátů, zejména si voláte o kontakt na paní Světlanu Čiberovou, můžeme slíbit, že bude opět na naší produkci, jak jste zvyklí, po skončení pořadu, tam telefonní číslo paní Čiberová dodá a volejte si potom tedy na naši produkci na číslo 466 500 618. Vy jste z Pardubic, víte, paní Světlano. Tak. Pojďme tedy k našemu dalšímu tématu. Stále tady rozebíráme ty vrásky. Hodně lidí, když budeme pokračovat v tom hodnocení vrásek, má i vrásky takhle u kořene nosu. Taky to něco signalizuje?
Samozřejmě, že to signalizuje, všechno má nějakou vazbu, ale když už jsme u toho kořene nosu, tam vůbec ta celá ta oblast od kořene nosu kolem rtů a brada souvisí s pánví, s pohlavními orgány. A je to jedno, jestli to je muž nebo žena. Ale čím jsou hlubší ty vrásky, které vedou od kořene nosu kolem rtů, tak tam je zase urputnější povaha a vždycky souvisí trošku zase s tou vnitřní agresivitou. Tam je to typické třeba u mužů, kteří mají hluboké vrásky kolem nad nosem, nad kořenem nosu, výrazné, husté, srostlé obočí, ano. Třeba kostnatý obličej, vystouplé lícní kosti, propadlé tváře, masité rty a k tomu ty hluboké rýhy. Všimněte si třeba, že ženy, které mají tyhle hluboké rýhy, tak mají přesně takhle tvarovaný obličej. Mají ty vystouplé lícní kosti, propadlé tváře, většinou je to čtvercový nebo dlouhý obličej, nebo obdélník, jako klasický prostě obdélník a vystouplé hrubé rysy i třeba výraznější nos. Vždycky tam figuruje v tomhle typu obličeje.
Přesně si teď představuji jednu osobu. Cože jste říkala, že to signalizuje?
Abychom se nikoho nedotkli.
Ne.
Ale je to jakoby vnitřní agrese. Vždycky je to nějaká agrese. Může to být i zjevná agrese.
Vy jste nakonec říkala, že jste v tomto trošku krutá, když to takhle sdělíte těm vašim klientům, je na nich, jestli to přijmou nebo ne.
Vždycky záleží na tom, jak jsou otevření. Není to tak, že vy každému na potkání říká, ty jsi ale rošťák a agresor a ty jsi zlej. Tak to zase ne. To zase ne, tam záleží skutečně na tom, jak je ten člověk k tomu otevření a jestli to chce nebo nechce slyšet. A ono to z toho hovoru opravdu vyplyne samo.
Protože
jak
zkrátka
dalece je na co připraven, ale pravdou je, že mojí zásadou, se kterou jsem si ale opravdu už hodněkrát natloukla nos, je ta pravda. A stále prostě trvám na tom, že je lepší tomu člověku říct to na rovinu, i kdyby to s ním mělo otřást. Tak. Protože když se člověk z toho hroutí, tak je to jedině dobře, protože ho to dokope k nějaké změně.
A nikdo z nás není růžový, že?
Tak.
Tak, to prostě nejde. V každém je jak zlo, tak to dobro. Je potřeba to objevit a přiznat si to, jak jste tady sama řekla. Poslední vrásky, ono jich je více, ale abychom se dostali ještě k těm barvám, k barevné typologii. Na čele hodně míváme vrásky.
Čelo souvisí zase hodně s ledvinami, ale i se zažíváním a ze stavem střev. Odráží se na čele, se toho odráží opravdu hodně, zase záleží na tom, jak to čelo je veliké, jestli je vysoké, široké, úzké, jestli jsou tam kouty, i to všechno má nějakou vazbu. Takže když opravdu přijde člověk a vy si jenom tak lehce projedete ten vzhled, tak už víte o něm naprosto všechno. Víte, co má rád, jak se chová k manželce, jak vychovává svoje děti třeba. Tak na kterém boku spí, se vždycky směju, co jí, co preferuje třeba v jídle. Nedá se nic schovat. Vzhled pro o vás řekne naprosto všechno.
Tak já si vás pak proklepnu, jestli. Ale to bude až mimo vysílání. Teď tedy k těm barvičkám. Vy jste tady hovořila už o fialové, že jste ji neměla ráda jako holka. Je to barva duchovná, je potřeba k ní dospět zřejmě.
Zcela určitě.
Takové ty základní barvy, prozraďte nám ještě, co znamená.
Tak základní barva je třeba červená. Červená, od té vždycky ráda začínám, protože červená vzbuzuje obrovské množství emocí. Někdo ji miluje, někdo ji nenávidí a to třeba i u té vizážistiky je přesně tak, že když ten člověk přijde a dělá se typologie, tak stačí jenom říct, kterou barvu má rád a kterou nemá rád, kterou nesnáší a už o něm opět víte všechno. A pak se tam doskládá ta skládanka z toho zbytku. Červená třeba je barva vládců, vojevůdců, řečníků. Když potřebujete udržet pozornost, nemít trému, tak určitě na sebe něco červeného. To je prostě opravdu barva jako vůdčí.
A říká se i o malých dětech zase, že když mají jít spínka, takže by se jim neměla dávat červená barva, že spíš nějaká uklidňující do zelena nebo do modra.
Samozřejmě, protože červená rozrušuje, zvyšuje krevní tlak, zrychluje tep a zvyšuje teplotu.
Co taková žlutá například?
Žlutá je tak velmi zajímavá barva, je silně energetická, hodně duchovní a četla jsem o ní nedávno takovou hezkou věc, protože studuju ty barvy ze všech možných pramenů a dostala se mi do rukou zajímavá kniha, kde u každé barvy byly i odkazy na to, jak působí třeba sexuálně ta barva. Červená naprosto jasně, to je stimulátor nejtěžšího kalibru, to je zosobnění sexu v podstatě. Oranžová taky, ale to už je takový spíš hravý. Hravá záležitost. U žluté se vám ale může stát, když se vezmete třeba žluté spodní prádlo nebo noční košilku, že se spíš partner rozhovoří na duchovní rovině, než že by to směřovalo tam, kam byste třeba chtěla. Tak a žlutá vůbec je barva lidí, kteří milují život, neustále se něco nového učí a získávají nové poznatky a rádi cestují, neudržíte je na jednom místě. a jsou většinou veselý a hraví. Žlutá taky velmi silně přitahuje muže jako seznamovací artefakt.
Modrá?
Modrá je barva komunikace, to je základní barev. Uklidňuje, zvolňuje, zase snižuje teplotu třeba, když je někdo horkokrevní, třeba ženy, když trpí návaly v přechodu, tak jim určitě doporučuju nosit modrou a vyhnout se červené, protože to by to samozřejmě stimulovalo
to
ještě
by bylo
víc.
Obráceně, čili kdo je zimomřivý a v noci teplých, třeba ano. teplé
červené ponožky.
Červené ponožky, výborně, dobrá rada. Bílou máte na sobě, máte bílý svetr nebo takový trochu do
beže? Mléčně bílá. Mléčně bílá, když už jsme u ní, tak vřele doporučuji všem ženám letního typu, protože ona neuvěřitelně omlazuje. Ona do šatníku, čím je člověk starší, tím víc by ji tam měl mít. A jednak je velmi měkká, lichotivá, to zcela určitě, a neagresivní. Když to třeba sněhobílá, už je barva hodně zářivá, nesluší každému, ale to je zase o něčem, typologie je o něčem úplně jiném než o psychologii barev. Pravda je, že některé barvy obličeji nesluší, ale dá se to udělat tak, že je budete nosit třeba v prádle nebo v nátělníku, někde v malé ploše, kde nevadí tomu obličeji. Protože samozřejmě barva ovlivní obličej natolik, že v ní můžete vypadat mladší nebo starší, zdravá nebo nemocná.
Hnědá.
Hnědá je barva uzemňující. Milují především ženy, a to takové ty starostlivé maminky. Ty, co jsou zakořeněné doma, milují to materiální zabezpečení, všechny ty vnoučátka mít hezky pospolu, našetřeno na knížce a hlavně ji nenučte, aby jela na dovolenou. To je prostě pro ní trest. Místo
ano, jsou takové ženy, rozhodně ano. A opak té hnědé, protipol?
To je ta žlutá, ta rozvernost, hravost, cestování, poznávání nových věcí. Ale hnědá skutečně silně uzemňující, hnědá se nemá ani dobré vibrace. A ne každý unese, nicméně je to zase barva, která nevyvolává emoce. To je snad jedna z jediných barev, která opravdu nevyvolává vůbec žádné emoce. Jenom tak jako uklidní, uzemní.
Prostě
nedoporučuje se třeba na jednání, kde potřebujete něco důležitého vyřešit, protože ono to jednání bude v klidu, ale nevyřešíte ten problém.
A která barva je vhodná na jednání?
To záleží na tom právě, jaký typ toho jednání
tak
je.
Když potřebujeme vyřešit něco nepříjemného.
Když je to něco agresivnější, tak vůdce by jednoznačně měl být červené, nebo něco malého červeného by na sobě měl mít, nebo případně kombinaci červená-modrá, protože ta komunikace v té modré udělá velikou službu a červená ho podpoří ve výsledku.
Tak nechci jenom protestovat, ale chci komunikovat, chci se dohodnout,
chci navázat,
domluvit.
Komunikaci.
Ještě zelenou jsme neprobrali.
Zelená je úžasná barva regenerace, já ji mám velmi v lásce. To jsem na sebe teda taky hodně prozradila, protože ti, kteří milují zelenou, tak jsou taky trošku diktátoři. A rádi vedou lidi.
Aha.
Ale nicméně je to barva, kterou milují lidé, kteří se nebojí budoucnosti, kteří žijí spokojeným, klidným životem a proto se v ní cítí taky velmi dobře.
Vidíte, my bychom na toto téma mohli hovořit pěkně dlouho a vůbec jsme nevyčerpali všechno, o čem jsme dnes chtěli mluvit. Tak někdy příště přijmete pozvání. Budeme
Děkuju.
Pokračovat.
Samozřejmě.
Já se budu moc těšit. Ve studiu byla Světlana Čiberová, kterou ale můžete vidět ještě jednou, a to v Domě techniky. V 18 hodin budete tam mít přednášku. O čem budete mluvit?
Bude to podobné téma. Já jsem to si dovolila nazvat léčba vizážistikou, ale v uvozovkách, opravdu v uvozovkách. Mínila jsem to jenom tak, jak jsme si říkali na začátku, že vnější ovlivňuje vnitřní, takže když se prostě upravíme, tak se cítíme i sociálně jakoby silnější, atraktivnější a více se nám daří. To asi známe každý.
Tak stačí vystoupat do třetího patra, jak jsem se dozvěděla, do Domu techniky, a můžete se i zeptat paní Světlany Čiberové na to, co vás zajímá a co jsme třeba už dneska nestihli tady probrat. Jenom ještě úplně poslední dotaz mě pořád vrtá hlavou. Jak jste vyřešila tu vizáž paní, která k vám přišla? Úplně na začátku jsme o tom hovořili. Velmi namalovaná v oranžovém kostýmku s tou...
Vytetovaný
Marty. Tak.
No, ona se přiznala, že si uvědomuje ten dopad té tetováže a že je s tím velmi nespokojená. A myslím si, že jí tam právě jakoby došlo spoustu věcí, které by se daly udělat jinak, že by mohla zmírnit na špercích a zmírnit na barvách a poznat vlastně sama sebe. A je to taková vděčná klientka. Teď si dopisujeme, je za oceánem, tak mi taky dopisuje. A je to docela příjemné, ale jsou to třeba malinké pokroky, ale ono to leckdy stačí.
Dobře.
Každý nemusí jít skokem.
Tak. Já vám přeju hodně příjemných a vděčných klientek, ať se vám daří ve vaší práci, a děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.